Ланчтайм на Громадському радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Чи правильні комунікації ще можуть врятувати довіру до посилених заходів і до вакцинації? Запитуємо у Ярини Ключковської, експертки зі стратегічних комунікацій. Сьогоднішній день у Києві, він приніс нам трошки нові теми, теми пов'язані з тим, наскільки дискомфортно було добиратися частині людей на роботу, і який це викликало гнів, в тому числі і в соцмережах. Я от читала про пробки, поки на машині добиралась на роботу, і побачила, що в соцмережах, чесно кажучи, пробки були більші, ніж на дорогах. Але я розумію, що ця емоція, вона посилюється таким загальним ставленням до ситуації, правда? Тобто це є.
Це є, це не вперше, тому що ми пам'ятаємо, як це було рік тому, коли, правда, статистика виглядала зовсім інакше по кількості хворих людей. Зараз ми бачимо ті страшні цифри, які є, але ми за рік вже так трошки десенситизувались до цієї всієї інформації, тому зараз люди бояться менше, ніж рік тому. І тому зараз впроваджувати локдаун владі набагато важче. І тому мені дивно, що комунікації так мало. Це рішення місцевої влади в Києві, так? Це закрите місцевий транспорт на проїзд, крім спецперепусток. Але, як завжди, проблема у нас виникає не з комунікації, а на рівні впровадження цього рішення. Зразу ж пішли чутки про те, що можна купити собі цю перепустку на різних сайтах, і от вже в новинах пішли заголовки, що тут когось вже обвинувачують із чиновників в торгівлі цими перепустками. І паралельно ці страшні ціни на таксі, які виросли абсолютно зі зрозумілих ринкових міркувань. От, тобто якось саме рішення, мені здається, не до кінця обдумане. Ну, зрештою, як традиційно у нас з боротьбою з ковідом вже більше року. Комунікація не може виправити поганих рішень. Вона може зіпсувати хороші рішення, це правда. Але поганих рішень вона компенсувати не може. І замість того, щоб закликати людей залишатися вдома, ми просто говоримо про те, що транспорт не буде ходити. Замість того, щоб людям дійсно пояснювати ризики для здоров'я і просити їх залишатись вдома. Я порівнюю з тим, як в інших країнах комунікували локдаун. Наприклад, в Великій Британії вводили наприкінці осені, так і зимою, такий доволі жорсткий знову локдаун, коли з'явився цей новий штам. Ну, там не йшлося про транспорт, там йшлося просимо люди сидіти вдома. І це не було просто просимо, це було ще й переслідування, в тому числі кримінальне. Людей, які порушували локдаун, виходили без потреби або збирали в себе людей в порушення норм. Тобто це комунікація, знаєте, комунікація – це не тільки слова, комунікація – це дії в першу чергу. І от з діями у нас велика проблема.
От бачите, ви згадали кримінальне переслідування з одного боку. З іншого боку, я знаю багато громадян України, які кажуть, от дивіться, як в Китаї навели порядок, а тоді самі там прокидаються і їдуть не за дуже важливою потребою, припустимо, вранці. Так? Це такі подвійні стандарти, вони у нас існують, і ми їх там можемо пояснювати чи не пояснювати недовірою. Але, наприклад, такі заходи, як у Китаї, ну, чи релевантні, вони б вже ж не прижилися в Україні.
Вони не прижилися в Україні з одної дуже простої причини, тому що минулого року у нас були місцеві вибори. І, звичайно, влада не хотіла, і жодна міська влада не хотіла собі псувати репутацію, на мою думку, якимись такими от різкими радикальними кроками, які, можливо, би були і виправдані. А зараз, мені здається, ми забули про те, що суть не в локдауні. Так само, як взимку, пам'ятаєте, ми говорили про шкарпетки, про те, що їх не можна було купити. Так і зараз суть не в транспорті. Суть в тому, щоб люди менше виходили і спілкувалися з іншими людьми. І це треба робити не тому, щоб влада прийняла таке рішення, а в першу чергу, щоб захистити себе і своїх рідних. А цієї комунікації я, на жаль, не бачу зовсім.
Власне, от це дуже таке важливе питання, і я щойно говорила на самому початку цього ефіру з представницею департаменту транспортної інфраструктури КМДА, які, власне, були відповідальні за перепустки. Угу. Вона сказала, що вони дуже сильно додавати нічого не хочуть, незважаючи на обурення, що їх бракує, тому що, власне, цим способом хочуть запобігти тому, щоб кількість людей, які виїжджають, збільшувалася. Але ця історія була ще й на попередніх двох тижнях, коли тільки починався карантин, не в такому жорсткому режимі. І ми теж говорили з представниками КМДА, і вони так само говорили, що пасажиропотік не зменшується. Але це ж лише констатація факту. А добре, а на рівні комунікації, от що треба було говорити для того, щоб зменшився цей пасажиропотік? Чи це вже пізно в 2021 році говорити? Раніше треба було.
Ну, по-перше, так. По-перше, це довга історія. В той час, як весь світ переходить все-таки на дистанційну роботу або гібридну, коли люди якусь частину часу працюють вдома, у нас якось всі дуже швидко забули, повернулися в офіси і працюють в якомусь такому старому режимі. Так? І чому люди сьогодні всі почали брати таксі і кудись їхати? Не тому, що вони працюють на якихось там критично важливих ділянках, а тому, що просто не врахували цього в плануванні, тому що керівники не сильно заохочують роботу з дому і все одно свідомо чи підсвідомо оцінюють ефективність співробітника
за присутністю,
тим,
за
тим, чи він є, скільки годин він знаходиться на роботі. Це дуже такі укорінені моделі роботи, і ми за рік їх до кінця так і не позбулися. Звичайно, є компанії, які не знаю, виробництва, так, або там магазини.
Ті, ну, ті самі лікарні вже взагалі мови нема, аптеки.
От про лікарні. Про лікарні мені взагалі хотілося б окремо поговорити, тому що, мені здається, лікарі у нас стали якоюсь найбільш проблемною аудиторією для всіх комунікацій державних. І, зокрема, от замість того, щоб використовувати ресурс лікарів, в хорошому сенсі використовувати, власне, щоб вони роз'яснювали людям про небезпеку і так далі, і, наприклад, закликали людей вакцинуватись, натомість у нас лікарі стали якоюсь такою, здається, найбільш консервативною частиною суспільства і дуже скептично налаштованою до вакцини і до ковіду. Переважна більшість, я маю на увазі лікарів, критична маса. Тобто я, звичайно, досліджень соціологічних не провела, але чула від багатьох людей, лікарі їм не говорять з ними про те, що краще сидіти вдома.
І я теж це чула від багатьох людей. У нас є дуже багато таких, я би сказала, медичних лідерів і лідерок, які навіть в ці ефіри приходять. Але мені здається, що інколи те, що ми тут говоримо в ефірах, воно доволі часто дисонує із тим, що люди цитують, коли говорять там про якісь свої такі звичайні побутові перемовини з сімейними лікарями, або коли вони лікуються і так далі.
Мені здається, було би правильно зараз, особливо враховуючи всю електронізацію системи охорони здоров'я, є способи сповіщати людей, є способи розсилати, наприклад, їм смс. Ми коли підписуємо декларацію з сімейним лікарем, там є в системі наш мобільний телефон. За рік можна було давно збудувати цю систему сповіщень, коли нам приходить повідомлення, там просимо утриматися там від поїздок і так далі. Я згадую комічні ситуації минулої весни, коли 10 поліцейських ловили одного плаця на Трухановому острові. А зараз я не бачу взагалі ніякого моніторингу за дотриманням правил локдауну, ні щодо масок, ні щодо пересування і так далі. Тому ще раз кажу, мені здається, що тут меншою мірою суто комунікаційна проблема, а більше проблема рішень тих, як вони приймаються, раз, і як вони впроваджуються, два.
Ярина Ключковська з нами на зв'язку, вона фахівчиня зі стратегічних комунікацій, медіатренерка. Про підприємства ви заговорили, про підприємства, організації, будь-які місця робочі наші, та де ми працюємо, всі в різних. Це теж дуже така важлива штука і частина, напевно, організаційної культури, десь вона така, десь вона інакша. Про оцю, ну, не можна говорити, що лише влада мала щось зробити. Влада, наприклад, може лише попросити або щось порекомендувати приватному бізнесу, так, але вона не може вказати приватному бізнесу, наприклад, перевести за можливості на дистанційку своїх працівників. Тобто тут якась така має бути спільна робота, але я дивлюся, що це, наприклад, стосується не лише місцевої чи всеукраїнської центральної влади. Тобто це стосується в тому числі і керівників цих організацій. Ну, тобто є цей момент. Та? Чи недовіра до... Це теж недовіра. От чому так? Чому немає такої уваги до
мені
безпеки?
Мені здається, сама тема от коронавірусу, вона вже себе, от ми вже настільки до неї звикли, і ми вже так всерйоз не сприймаємо. Я не пригадую, коли я останній раз чула, що десь, наприклад, в приміщенні магазину чи якоїсь іншої установи комусь робили зауваження за неправильно одягнену маску, наприклад. Обслуговуємо без масок, так, обслуговуємо попри заборони. Тобто так, то розумієте, ми не можемо змусити людей бути відповідальними. Я десь згадую минулорічні теж меседжі від Ляшка і від інших представників влади, які казали, ми залякуємо людей, так, тому що ми не довіряємо, що вони будуть відповідальними. І в тому є якийсь сенс. Ми справді самі недостатньо відповідальні ні за себе, ні за людей, які навколо нас. Якщо я господар магазину, якщо я господар якоїсь компанії, власник, так, я ж повинен потурбуватись про своїх людей. Натомість я їх заохочую приходити на роботу, так, а натомість я не слідкую, щоб вони дотримувалися маскового режиму, щоб вони мили руки регулярно. Здавалося б, ці речі, ми вже про них говоримо другий рік, але вони залишаються. І влада може зробити дуже багато, чого вона не робить, а могла би. Але також кожен з нас може зробити дуже багато, взяти відповідальність за себе, і за людей навколо себе.
Ну, а от з іншого боку, я пригадую цю історію в кінці березня, так, коли співробітник Нацполіції ударив жінку в супермаркеті за те, що вона відмовилася вдягнути маску.
Так.
І це от, і частину людей, які вважають, що те, що вони не носять маску, це їхнє право, так, не носити маску, моє право, бо маска, кажуть люди, ні від чого не рятує. Отак вони кажуть, і от вони не носять. Потім вони чують, що працівник Нацполіції вдарив жінку, і це тим більше підігріває їхню недовіру до цих правил. Це ж теж факт.
Так, і тут, мені здається, на місце для великої демократії в державі, тому що це боротьба за життя людей. І тому, мені здається, це той рідкісний випадок, коли якісь адміністративні методи насправді виправдані. Так само, як колись років 15, мабуть, тому суттєво підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху, і якихось місяців 4 чи 5 всі дуже чемно їздили по дорогах, тому що дуже сильно підняли штрафи. Є моменти, коли це працює, і, напевно, в тому є суть роботи держави, як монополіста, який має оце виключне право на насильство і на якісь отакі силові методи, їх застосовувати там, де йдеться про безпеку. Тому що свобода захворіти самому – це не те саме, що свобода заразити інших людей. І це не той випадок, де, напевно, ця лібертаріанська ідеологія – великий помічник для суспільства загалом. Все-таки, напевно, ми як суспільство, і от люди, які слухають громадське радіо, це все-таки така активна інтелектуальна частина суспільства – ну, здається, нам належить це взяти на себе оце таке лідерство, лідерство пов'язане з відповідальністю. І, ну, знаєте, я не цураюсь робити зауваження, я вигрібаю кожного дня за свої зауваження, коли прошу людей вдягнути маску, або дотримуватися дистанції. От, але я це роблю все одно, хоч це неприємно, тому що я розумію, що якщо хоч одна людина не заразиться від того, що хтось одягне маску, то це вже буде позитивний результат. Воно так трошки попроповідницьки звучить, але розумієте, держава має працювати своїми методами, але держава не може змусити нас бути відповідальними за самими себе. Вона нас може тільки карати, чого вона теж не робить.
Чого вона теж, до речі, не робить. Та, ну, не в достатній мірі тут, тому що частина не контролює. Держава частини не контролює те, що сама запроваджує, теж частково викликає недовіру. Але я тут про інше запитаю. Ми говоримо, та всенародне обурення. З одного боку, ніхто нікому не довіряє, владі не довіряють і так далі. З другого боку, ми й не хочемо правила до кінця виконувати. А от якщо з професійної точки зору, комунікаційної, що недостатньо пояснили? Та, чи от що розказали чи не розказали не так? Про пандемію, про локдаун, про вакцинацію?
Я би сказала так, дискредитували сам вірус. Вірус отримав неправильний піар. Тобто в нас зараз люди, дивіться, коли людина не хоче чогось робити, вона знаходить причини цього не робити. От через те, що в нас в інформаційному просторі так багато цієї такої якоїсь абсурдної інформації про цей коронавірус. І про те, що це іноді ми тут все забороняємо, абсолютно невиправдано, а потім ми скасовуємо всі заборони. Нема до самої теми довіри. Тобто це вже не тільки питання довіри до влади, це довіра до теми. Та, і тому зараз ми знову бачимо відновлення всіх цих старих наративів про те, що та це якийсь вигаданий вірус, і насправді
та
це
грип,
не смішніше,
я недавно
грип,
чула,
та.
Грип всі переживали і нічого.
Так, грип.
В вечерзі в супермаркеті якраз лекцію я таку чула. Та.
От, тобто це знаєте, давайте будемо це називати поганим піаром самого вірусу. Але, власне, до цієї загрози довіри немає. Реально немає розуміння і сприйняття серйозності цієї загрози. Ну, одна з причин, так, це абсолютно непослідовні дії, непослідовна комунікація влади. Друга частина проблеми – це величезна кількість дезінформації навколо. Третя частина – це все-таки, мені здається, провалена історія з медичною спільнотою, з тими, хто мав би бути на передовій цієї боротьби і такої просвітництва для людей, як себе поводити в ситуації пандемії, яка ще триває. І те, що у світі ми вже бачимо позитивні новини і про вакцинацію, все інше, це нам теж дає причини розслаблятись. Хоча у нас, як ми бачимо, причин для великого оптимізму поки що нема. Але знову ж таки, влада не хоче говорити про недоліки роботи по вакцинації. Тому цих меседжів люди теж достатньо не отримують.
Але ж от, наприклад, сумніви в самій вакцинації, вони ж є цілком нормальними. Тому що у людей недостатньо специфічних знань. І в мене їх недостатньо. І, напевно, у вас їх недостатньо. Я маю на увазі про сам вірус. Ну, очевидно, ми розуміємо, як про це говорити, але, можливо, не до кінця знаємо про що. Так? І люди не повинні, вони ж не є медиками, вони не є інфекціоністами. Вони сумніваються, а їм кажуть, якщо ти сумніваєшся, значить ти якийсь не такий, ти тупий. А якщо ти... І все. І не сумнівайся. Ну і так далі. І там болить рука, когось вакцинували, називаються побічною дією. І головний санітарний лікар не один раз розповідав про те, що було зафіксовано десь там в Черкаській області побічна дія, у лікарів боліла рука. Я коли відкрила цей заголовок, мені, як, наприклад, журналісті, стало від нього не дуже добре. Тому що болить рука – це, даруйте, не побічна дія. Так? А люди ж не читають всієї новини, вони читають лише заголовок і лякаються.
Абсолютно правильно. І що мене лякає, це те, що ми всі маємо якісь дуже усталені переконання про коронавірус і про вакцинацію. Так? Ми дуже за вакцинацію, ми дуже проти вакцинації. Ніхто з нас не сумнівається. І для мене це доволі небезпечно. Я б хотіла, щоб люди сумнівались і йшли до авторитетів, тобто до лікарів. І тут питання, якщо дійсно люди підуть до лікарів, що вони там почують? Так, я не претендую на статус експерта з медицини, так, з вірусології. Я би хотіла, коли в мене є питання, подзвонити до лікаря і довіряти цьому лікарю, почути від нього фахову думку. Але єдності в медичній спільноті, на жаль, теж немає.
І це дуже помітно назовні, і це є великою проблемою, тому що, наприклад, для нас, журналістів, це дуже теж важлива штука, коли ми намагаємося теж передбачити, наскільки фахову інформацію ми отримаємо від тієї чи іншої медичної експертки чи експерта. Так? Тому що ми намагаємося це передбачити, розуміючи, що зовсім різне бачення, і хтось може щось таке сказати, а якщо в тебе не буде що, наприклад, заперечити або уточнити, то чи не буде це неправдою, яку ти даєш в ефір? Це теж є ціла проблема. Я дивлюсь на цифри зараз, і цифри у нас за грудень в грудні 2020 року 63% громадян України готові були вакцинуватися, і в березні 2021-го 38%. Платне щеплення і 47 безкоштовно. Ну, тим не менше, це падіння майже на 20%. Тобто цифри загрози самої, кількості захворювань, смертей зростають, кількість охочих вакцинуватися падає. Дивовижно просто для мене.
Дивіться, і ще є один нюанс, може він буде несподіваний в цій нашій розмові, але якщо я лікар і я хочу дізнатися, що насправді відбувається з цією вакцинацією, от я йду кудись в інтернет, так, і шукаю інформацію, що я знаходжу. Переважна більшість лікарів не володіє англійською мовою, у них немає доступу до якісних медичних наукових видань, де публікуються ці джерела, де публікуються ці дослідження, так, до перших джерел. Вони в кращому разі мають доступ до якихось перекладних російськомовних видань. А там, ми розуміємо, є велика доля пропаганди і дезінформації, так, яка працює там на певні інтереси. От і виходить, що у нас лікарі навіть не мають можливості отримати інформацію, та, яка їм потрібна. Вже не кажу про людей, про простих пересічних людей, які хочуть дізнатися. Вони ж теж не спроможні піти і почитати наукову статтю. Переважна більшість, так, їм навіть на думку не спадає. От і виходить, що в нас оця вся дезінформація, це викривлення через російський інформаційний простір і хронічна проблема з медичною освітою, в тому числі, от вони всі нам і накладають, і недовіра до влади. Одним словом, всі чинники проти нас, всі карти Всі погані карти у нас на руках, на жаль.
Чи варто переконувати людей таких запеклих, які не вірять в вакцину або не вірять навіть у сам вірус? Тому що от те, що ви згадали, проповіді або постійно те, що вам прилітає, але ви все одно намагаєтеся десь в публічних просторах про це говорити, ну це теж сили і нерви потрібно, так? Але так чи інакше так. Інколи вичерпується цей ресурс, і ти кажеш, та, Бог з тобою, не віриш, то й не вір, не буду я тебе ні в чому переконувати. Варто переконувати цих людей чи ні, з точки зору комунікаційної?
Я не думаю, що цих людей можливо зараз переконати отак от там одною розмовою або конфліктом. Я не намагаюся їх переконати, я їх намагаюся щось зробити і поважати моє переконання, так? Якщо вони не вірять в цю небезпеку, то вони не заразяться від того, що не вдягнуть маску. Тут уже про якесь більше соціальне благо. Переконати цих войовничих противників їх практично неможливо. Принаймні не зараз і не швидко. Єдине, що це може зробити, це коли це буде критична маса людей, які дотримуються якоїсь там думки, так, от силою цієї критичної маси, ми там мінімізуємо кількість незгодних. Завжди буде це якась кількість незгодних. Комунікаційники добре знають цей принцип, чим більш емоційна людина, тим важче її переконати. Просто тому, що в неї вмикаються емоції, то ресурс мозку спрямований на емоції, а раціонально мисляча частина мозку не доотримує ресурсу, вона просто не має сил вмикатись. Тому агресивних опонентів переконувати абсолютно беззмістовно. Це затія приречена на невдачу, ми тільки отримуємо більше конфлікту. Переконати, змінювати їхню думку можна тільки дуже повільно, дуже обережно. І зазвичай це працює один з надієвіших таких механізмів. Це така, от коли є переважна громадська думка, так і тоді багато людей просто йде за більшістю. От або силою авторитету. Ну, з авторитетами у нас важко. Тому, на жаль, тільки більшість.
З авторитетами насправді важко. Наскільки оця спроба кампанії залучити авторитетів спрацювала з вашої точки зору?
Мені здається, вона абсолютно не спрацювала і досягла протилежного ефекту, тому що знову ж таки підірвала довіру до процесу вакцинації, так і до відбору тих, хто має до неї доступ. Замість того, щоб залучати якихось лідерів думок, які є авторитетами для медиків, авторитетами для пенсіонерів, так, ті, хто пріоритетні групи. У нас почали вакцинувати всіх підряд. Дуже часто це взагалі ніякі не лідери громадської думки. Це просто люди, які там когось знають, так, і от під оцим всім соусом отримали доступ. Тобто, з одного боку, класно, що є ажіотаж, люди хочуть вакцинуватися. Це теж якийсь таке трошки гало світлове відкидає, так, якісь. Що, власне, є люди, які хочуть вакцинуватися, це вже великий плюс. Але мені здається, значно більш ефективною в цій історії стала можливість вакцинуватися із залишків. Коли це не селебріті по блату, а просто рядова людина заявила про своє бажання вакцинуватися і от отримує таку можливість. І мені здається, довіра до пересічних людей, до людей, які ж поруч з тобою, так, до твоїх сусідів, до родичів, до друзів, вона вища суттєво, ніж до якихось телевізійних персонажів. Тому мені здається, з точки зору переконання людей, оця хочеш вакцинуватися, вакцинуйся. Та, і ми не будемо з тебе вимагати ніякого постіка в Фейсбуці, ну ти просто і так всім розкажеш, що ти вакцинувався. Мені здається, що це значно більш ефективно. А натомість оцей процес, коли людей відбирали за невідомими критеріями, мені здається, більше зробив шкоди. Тобто програма залучення лідерів громадської думки, вона була правильна як ідея, і знову ж таки наштовхнулася на абсолютно неправильне виконання.
Ну і на сам кінець ще встигаю спитати про таке от рішення, щоб поліція за допомогою гучномовця киян закликала дотримуватися карантинних вимог. Я сьогодні, на щастя, нікого не зустріла, коли добиралась на роботу, але дивлюся, що є повідомлення Національної поліції про те, що столичні правоохоронці в місцях скупчення людей біля транспорту або в лісопарках, інших громадських місцях за допомогою гучномовця звертаються до перехожих і просять їх виконувати карантинні вимоги. От такі штуки, з вашої точки зору, наскільки працюють?
Це краще, ніж нічого. Воно працювало значно краще, бо воно ще супроводжувалось потім якимись там зауваженнями, штрафами, так, адміністративними якимись стягненнями. Мені здається, головне, за рахунок чого це може працювати, воно допоможе створити такий загальний інформаційний стан тривоги. Uh-huh. Тому що наше, оскільки до наших людей, зневірених і розчарованих або обурених, до них раціональними методами вже не достукатись, тому їх, до них можна достукуватися страхом. Може, трошки маніпулятивно звучить.
Ага,
але...
оце хотіла, щоб ви розшифрували. Тобто uh-huh. ця тривога, ви вважаєте, yeah. вона насправді виправдана в даному разі?
Дивіться, страх – це емоція, одно, є таке гарне дослідження в Гарварді зробили. Страх – це емоція, яка зупиняє людей від дії. Тобто, якщо ми використовуємо страх, щоб люди щось зробили, воно не дуже ефективно. Якщо ми їх застосовуємо страх, щоб люди чогось не зробили, це може бути дуже ефективно. Наприклад, щоб люди не виходили з дому. Це може бути доволі ефективно. Коли люди, ну, іноді нічого не залишається, крім як людей не лякати, тому що ми повинні боятись. Ну, для людини природньо боятись захворіти, боятись померти, боятись втратити близьких. Мені здається, що це природньо. Мені здається, людина, яка не боїться захворіти чи там втратити близьку людину, ну, знає, щось, мабуть, не так. От. І я не кажу, що це треба там якось цинічно експлуатувати, але використати це, мені здається, правильно. В першу чергу захистити тих людей, які сьогодні наражають себе і інших на небезпеку.
Це була розмова з Яриною Ключковською, експерткою зі стратегічних комунікацій. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ланчтайм.